Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Obećali su mi kući.
Kad porastim, bit ću pilot.
Moram nekome da kažem.
Zašto moram da sedim sam?
Volim raspad.
Neću kod bar.
Hoću sestru.
Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
Kaži meni, nikom neću da pričam.
Razgovori. Otvoreno.
Ekološki rečnik.
Juče je bio dan zaštite životne sredine. Mnogo se govorilo o ovoj temi. Pominjani su i ekologija i ekološki otisci i reciklaža i bacanje hrane i izumiranje vrsta i razni drugi srodni termini. Poštovana deca i poštovani odrasli danas prelistavaju ekološki rečnik kako bismo zajedno utvrdili gradivo iz ove oblasti.
Halo?
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 Poštovana deca i ove nedelje u razgovoru učestvuju od kuće.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Ekologija je način života.
Dobar dan, moje ime je Marina Drandarski, nastavnica biologije u tri škole, u Drinka Pavlović osnovnoj školi, zatim u privatnoj gimnaziji Gimnazija Plus i u sedmoj beogradskoj gimnaziji kao nastavnica primenjenih nauka 1.
I svuda gde radite, gde se pojavite, osnivate ekološku sekciju. Otkud je toliko angažovanje u oblasti ekologije i zaštite životne sredine?
Pa ekologija je u stvari meni način života. I tu bih voljela odmah da razgraničim ekologija i zaštita životne sredine, znači dve posebne grane biologije.
Zato smo mi uzeli rečnik da ne bude greške, pa ćemo se vratiti na to tokom emisije.
Da. I mislim da bi trebalo mlade generacije upravo negovati i učiti ih da prepoznaju šta je zagađenje životne sredine i kako mogu da utiču svojim dnevnim aktivnostima da žive održivo i da smanje klimatske promene. Tako da mi je to cilj da radim sa decom, jer su oni praktično budući ljudi, odnosno donosioci odluka za nekih 10 godina.
U Drinki ste pre dosta godina osnovali ekomusketare.
Da, ekomusketari su grupa dece, bukvalno svako ko upiše Drinku postaje automatski ekomusketar. Ono na što se ja ponosim to je da neka deca, odnosno mladi ljudi koji su završili fakultete, otišli su upravo u tu sferu interesovanja zaštite životne sredine i ovom prilikom hoću da pozdravim Mariju od Todora Kuviljića koji je trenutno u Londonu i bavi se životnom sredinom.
Naš saradnik i u emisiji Poštovana deco i kasnije kao srednjoškolac u teenage uglu. Uvek se obradujem tim pozdravima od mladih ljudi koji su prošli kroz ovaj studio.
Veliki odmor.
Ja sam Jovo Knežević, dečiji pisac, ovde me zovu ministar za veliki odmor i zato mislim da deca moraju tokom velikog odmora da pokupe sve mrvice iz kese i da pojedu, ništa ne smeju da bacaju.
ništa da se baci ni kao hrana, a i da se ništa da se baci i da se stvara otpad.
Ali tu su ekoptičice, koje, mrvice koje se bace, ekoptičice će da pokljucaju.
Ministre, naše teme uvek nekako provučete i kroz ministarstvo velikog odmora. Šta se o ekologiji i srodnim oblastima, ja vrlo oprezno sad upotrebljavam sve te termine jer me Marina Drndarski gleda popreko, dok nam ne objasni imam pravo da grešim. Šta se priča o ovom krugu tema koji smo mi danas odabrali za emisiju Poštovana deco?
E, pa u ministarstvu se priča uvek pogrešno. Zato je to ministarstvo meni pripalo. U ministarstvu se prvo pričalo kako, pa bila je nedavno ta emisija, zašto opet? Onda ja kažem, pa i vi ste nedavno bili u pekari, pa se spremate opet da idete, znači to nije to. Onda oni kažu, aha, ali ti si nam rekao, kad je rečnik u pitanju, da reč eko znači kuća. Kuća u smislu životna sredina. Ja sam rekao, jeste, i zato sve ovo oko vas je kuća, prema tome imate čistite kuću. I onda su oni zaključili, aha, sad shvatamo, začetnik ekologije je izgleda tvoj omiljeni pisac Umberto Eco. Ja sam rekao, jeste, samo pazite, u rečniku ekološkom i glupost spada u ekološko zagađivanje, prema tome prisluškuju vas sad, ako neko čuje glupost, gotovi ste. Eto, to se priča.
Imate li temu za razmišljenje? Posle ovoga smo prilično zbunjeni sa Umbertom Eco. Tražimo sad gde da smestimo ime Ruže u celu ovu priču.
A upravo zbog tog romana sam, i zbog prezimena naravno, a i naslov romana, ja ne znam, učinilo mi se da je lepo da se pomene on u toj emisiji. Imam temu za razmišljanje za mlade ekomusketare. Jednostavno je pitanje, taman da razmisle malo. Koju bi sposobnost, ako ne sposobnost, on neku alatku ili mašinu ili što god, što postoji, što će postojati, što se može zamisliti, pre svega sposobnost, ali i mašinu, alatku, bi dete želelo da ima da bi moglo da izvodi sve svoje ekološke zamisli i podvige. Ja znam šta bih ja želeo, koju sposobnost i koju mašinu, a šta bi mladi ekomusketari i ekolozi želeli.
Tema za razmišljanje.
I mi imamo zadatak za vas.
Jao.
Onaj koji već očekujete, dakle treba da smislite jednu ekološki, zaštitarski angažovanu priču.
Dobro.
Ekologija je način života.
Razgovori otvoreno.
Sad sigurno već mislite da sam okupirana jučerašnjim danom zaštite životne sredine, zaboravila da pređem u danas i još gore da sam zaboravila na pristojnost. Ja sam se malo zanela ovim ekološkim razgovorima, ali ne toliko da bih zaboravila da vas pozdravim i da vas upoznam sa svojim kolegama. S one strane stakla na realizaciji emisije rade Miša Milanov i Vesna Gemović. Muziku nam je pripremio Dejan Lasić. Ja sam Marija Mišić. Svima vam želimo dobar dan.
Ovo je emisija za decu i odrasle, Poštovana deco.
Razgovori otvoreno.
Ekološki rečnik.
Danas prelistavamo ekološki rečnik. Ogroman je, pa smo morali da odaberemo samo nekoliko odrednica.
Ekološki rečnik. Ekologija.
Ovo je posao za profesorku Marinu Drndarski. Šta je ekologija?
Ekologija je grana biologije koja se bavi odnosom živih bića i životne sredine. Što znači da živa bića mogu da zajedno interaguju i da takođe znači živo bića da se prilagode određenom staništu, ekološkim faktorima i uopšte kako samo stanište deluje na živa bića. To je uopšteno ovako što se tiče same nauke ekologije.
Ekološki rečnik. Zaštita životne sredine.
Zaštita životne sredine je takođe grana biologije koja je praktično od pre nekih 30-ak godina zaživala i na našem fakultetu biološkom. Bavi se upravo očuvanjem životne sredine, šta sve se podrazumeva pod ugrožavanjem životne sredine, zagađivanjem životne sredine i na koji način mi možemo kao pojedinci da pomognemo da se ovi problemi reše.
Hoćemo li mnogo pogrešiti ako radi lakšeg sporazumevanja, evo ja sam u džinglovima upotrebila i stalno upotrebljavam ekologiju misleći i na zaštitu životne sredine. Jesu li to velike greške ili je možda ipak zgodno da se da skrenemo pažnju makar i na takav način?
Pa možemo da skrenemo pažnju i na takav način, ali u principu biolozi baš ne vole da razgraniče ova dva pojma, ali pošto je to tako uobičajeno ušlo u naš govorni jezik, eko kampovi, eko kuće, eko hrana, mislim da nećemo baš mnogo pogrešiti.
Prosto dugačka je ova sintagma zaštita životne sredine, pa ne znam kako da zovem nekoga ko se bavi zaštitom životne sredine, izuzev stručnjakom za zaštitu životne sredine. Pa to možete jednom u govoru, ali u nekom tekstu ili ovako u razgovoru, ali ne možete stalno.
Tako je. Možda inženjer zaštite životne sredine.
Vreme plov. Ministar velikog odmora i pisac Jovo Knežević vodi nas u vreme svog detinjstva. Da li se tada razmišljalo na ekološki način?
U doba dinosaurusa. Pa tada se nije razmišljalo, tada se živjelo ekološki. Tada je normalni život bio, ja bih rekao, potpuno u skladu sa današnjim ekološkim standardima. Doduše nije bilo automobila, da ih je bilo, ne znam šta bi bilo, ljudi bi ih verovatno gađali cepanicama. Ali zaista je bilo, ne znam, ne mogu da se setim, jako sam razmišljao, nekih ekoloških incidenata. Kad čovjek seče drva za zimu, ne seče ih tamo gde mu je najlakše. Seče ih tamo gde je šuma najgušća i gde je počelo drveće jedno drugom da smeta. Nije on ekološki razmišljao, nego je razmišljao praktično. Tu će najbrže i najbolje izrasti novo drveće. Livada. Nije on, livada se čistila. Termin, to bi mogao u ekološki rečnik da uđe taj termin za čišćenje, za čišćenje livada. Trebljenje livada se koristilo. Koristio taj termin kao trebljenje vašaka. Nije bio cilj nikakva ekologija. Cilj je bio nekoliko, da se ne povrede jagnja, da se ne povrede ovce, da se, ali i da trava lepše i čistije raste. Onda je ona hranljivija, onda bude više mleka, onda bude lepši kajmak i sve tako daleko. Znači, ljudi su živeli zaista u skladu sa današnjom ekologijom.
Jeste li i vi kao dete učestvovali u trebljenju livada? Kako se to radilo?
Trebljenje livada, pa...
Zvuči zanimljivo.
Zanimljivo je toliko što treba počistiti prljavštinu, ali nije to nikakva prljavština. To je ono što normalno naiđe kroz travu. To su...
Nije bilo papira. Kesa.
Papira kesa, tamam posla. Ko kroz selo prođe sa kesom, znači da je neki, ne znam, nemoguće da neko prođe s kesom kroz selo. Ali očistiti od kamenčića, od komadića drveta, od svega toga. To rade deca i to rade bake. To su najbolji stručnjaci, da kažemo, za trebljenje livada. A zašto oni? Joj, to bi moglo da bude lepo pitanje za ekomusketare. Deca zato što im je to lako, mogu 10 puta da pretrče livadu, a neće pogaziti cveće, a naći će puno onih kamičaka i drčića malih i svega što treba skloniti, i pritom će da se vesele, i pritom će jedno drugo da gađaju tim kamenčićima, i pritom će lepo da se izigraju, ali tu su i bake. Glavno pitanje bi bilo, zašto su bake podesne za trebljenje livada? Odgovor je, zato što su bake navikle da dugo budu sa savijenim leđima. Po kući, po kuhinji, celog dana su im savijena leđa, a trebljenje livada je moguće na 2 načina. Ili da se klekne na kolena, što rade deca, ili da se bude sa savijenim leđima, što rade bake. To je prava ekopatrola, deca i bake.
Ja bih samo da dodam, moramo da se podsjetimo na Dušanov zakonik, jedan od njegovih tih delova zakona,
član zakona,
odnosi se na šume, odnosno na sase. Ukoliko sas poseče šumu, dužan je da zasadi istu takvu na nekom drugom mestu. Znači, čak i u 14. veku se vodilo računa o životnoj sredini, odnosno o šumama.
Šume, životinje, iz vašeg detinjstva i odnos prema njima?
Šume je isto kao livade. U šumi nešto da bude neka šteta, pa to je odmah katastrofa. Bilo da je uginula neka zverčica, bilo da je drvo slomljeno ili od starosti ili od vetra ili od bilo čega, to ljudi sklanjaju, drvo će da zapale, da sagori, zverku koja je uginula će da zakopaju negde da se ne otruju druge zverke, uključivši i divlje. Da vam posla, ljudi su strogo vodili računa da ne otruju i ne povrede vuka i lisicu. Vuk i lisica su potrebni zbog neke ravnoteže kučićima i kokoškama.
Kokoškama, naročito. Ja se ovog momenta, kad ste pomenuli vuka, setih hajke na vukove na Zlatiboru. Ja sam tada, mislim da je bila 2006. godina, bila sam na Tari, više se ne sjećam, na odmoru ili poslom, kad me Marina pozvala da se pridružim. Nisam mogla, ali sam navijala za protiv hajkače.
Da, tada smo ekomusketari i Milan Ružić, koji je sada predsjednik Ornitološkog saveza Srbije, bili smo na Zlatiboru da svojim doprinosom kažemo da su vukovi itekako važni za održanje uopšte ekosistema šume, jer su oni top predatori i samim tim održavaju tu ravnotežu. Jedan primer ovako koji često dajem deci, to je upravo ta mreža ishrane. Imamo kanap koji bacam od jednog do drugog deteta i obaveze svakog deteta da se prihvati. Svako dete u toj mreži je jedan član te zajednice. I onda kada se završi, deca se polako kreću unazad.
Zatežu
i pokušavaju da osete koliko je čvrsta ta mreža. A onda dolazi čovek. Neko sa strane vadi samo jednu biljku ili jednu životinju, na neki način došao lovac, polovio sve zečeve, i kako sada mreža izgleda. Znači, jedan takav vuk održava celu tu zajednicu.
Meni je drago da sam ovde našao još jednog borca za vukove, pa za sekund da ispričam događaj iz svog detinjstva. idući u školu s planine, dešavalo se ne jednom, ali eto desilo se jedan put to da smo, idući nizbrdo, naišli na vuka koji viri iz šumarka. On je malo gledao u nas i vratio se u svoju šumu. Mi se nismo bojali, ne znam zašto, niko nam nije rekao da se treba plašiti vuka. Ali kad smo se vratili, ispričali smo to u kućanima, otac i majka su, upa čuvajte se, idite onim drugim putem malo dalje od šume, ali deda kaže, ne, ne, neće Vujo, za njega je vuk bio Vujo, neće Vujo ništa, dobar je Vujo. I od tada ja znam da je Vujo dobar i da neće ništa.
Nažalost, vukovi su ugroženi kod nas, ima ih sve manje i manje, prvo zato što sečemo šume, a druga stvar zato što zagađujemo prirodu, tako da, nažalost, ovih predatora nema dovoljno.
Gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi.
Poštovana deco,
razgovori otvoreno.
Ove nedelje prelistavamo ekološki rečnik.
Ekološki rečnik.
Ekološki otisak.
Ekološki otisci.
Ekološki otisak predstavlja zbir svih ekosistemskih usluga koje ljudi zahtevaju i troše od planete Zemlje u datom trenutku. To podrazumeva ravnotežu između korišćenja prirodnih resursa od strane čoveka i kapaciteta planete, pa da apsorbuje otpad nastao ljudskom aktivnošću. Inače, što se tiče ekološkog otiska, postoje dodatni otisci, kao što je karbonski ili ugljenični otisak, koji predstavlja ukupnu količinu emitovanih štetnih gasova u atmosferu, koji izazivaju pojačan efekat staklene bašte, zatim postoji vodeni otisak koji predstavlja količinu vode koja se koristi za proizvodnju svake robe i usluge koju čovek koristi. Pored ovih, najnoviji otisak koji se takođe važi, to je klimatski otisak, u stvari onoliko koliko utičemo na klimatske promene i globalno zagrevanje.
Sama činjenica da više ne govorimo o ekološkom otisku, već otiscima, govori koliko su se stvari usložile i koliko su se zaoštrile praktično.
Tako je. Inače, što se tiče globalnog ekološkog otiska za svakog pojedinca naše planete, prošle godine je izračunato da je svakom zemljaninu potrebno 1,6 globalnih hektara i ako bi to posmatrali i svako iskoristio svojih 1,6 hektara, onda bi bili u deficitu sa jednom ipom planetom. Znači, falilo bi nam još jedna polovina planete. A ono što je loše za Srbiju konkretno, i mi trošimo mnogo više nego što je globalni ekološki otisak, konkretno svaki Srbin troši 2,8 globalnih hektara, i da bi svako od nas trošio i odradio to što treba, bilo bi nam potrebno 1,7 planeta.
Znači, treba nam još nekoliko zemalja da bismo svi bili namireni.
Tako znači, je. Idemo na Mars.
Pa, Mars.
Halo?
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 U razgovoru nam se pridružuje Nina iz Lazarevca. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Ti si sprovela jedno istraživanje o ekološkim otiscima. Kako si radila? S kim si radila?
Ja se trenutno takmičim na jednom takmičenju u problem solvingu koje se zove Green Infinity. I u okviru toga dobili smo zadatak da napravimo plan kako bismo podigli svijest o očuvanju životne sredine. I sad ja duboko verujem na jedini način da neki problem dobro rješimo i da ga prvo dobro razumemo. I zato smo mi sproveli istraživanje na uzorku od 300 ispitanika. Svi su bili različitih uzrasta, različitih država, socijalnog statusa. I svima smo dali da popuni jedan upitnik. I na osnovu toga dobili smo podatke da ukoliko bismo nastavili da koristimo ovu količinu resursa, da nam treba 1,91 planeta.
Znači još više nego što smo do sada čuli.
Ja ću samo da se nadovežem. Ukoliko bi svake godine svako od nas uspeo da ubedi nekog pojedinca da se ponaša u skladu sa održivim razvojem, bilo bi potrebno ukupno 33 godine da cela planeta bude održiva. Što je dosta.
To je jedan ozbiljan period. I samo govori o tome koliko smo preterali u uzimanju onoga na što baš nemamo pravo. Nina, jesi li unela u te podatke i svoje ekološke otiske? Jesi li i ti bila jedan od ispitanika?
Pa jesam. I pošto imali smo mi neke parametre koji su nam govorili ko je u granicama normale, ko nije.
Uh-huh.
I mislim, ja sam bila, a još samo četvoro pored mene. Znači, od 300 ispitanika samo je petoro bilo u granicama normale.
Šta to znači?
To znači da koriste toliko resursa da svaki čovjek na našoj jednoj planeti ima dovoljno.
Koji su to bili parametri na osnovu kojih si zaključila da ulaziš u tu pozitivnu grupu? Šta ti radiš, a ovi drugi ne rade? To jest mi ne radimo.
Ne znam, nekako trudim se da koristim. Da idem peške kada god sam u mogućnosti, mislim kad nemam vozilo, niti mogu da vozim i da želim. Onda također moja porodica reciklira, pravimo kompost, gasim svetlo, koristimo štedljive uređaje po cijelom domaćinstvu i tako.
Dakle, cijela tvoja porodica racionalno ponaša. Je li to tvoja zasluga ili je tvoje ponašanje njihova zasluga, mamina i tatina?
Pa još od kada smo bili mali, od uvek smo bili odgajani da ne treba da zagađujemo. I uvek kada bismo imali, ne znam, neki omot od čokoladice ili tako nešto, uvek su nam govorili da stavimo u džep dok ne nađemo kantu. Tako da od malih nogu odgajani smo tako da obraćamo pažnju na takve stvari. Tako da definitivno sam dosta zahvalna na tome što su mi usadili taj stav još od kada sam bila mala.
Tema za razmišljanje.
Nina, evo zadatka ministra velikog odmora. Kakvu bi dodatnu sposobnost, mašinu ili čaroliju želela da imaš kao pomoć u rešavanju ekoloških problema i koji bi to problem najpre rešila?
Pored podizanja svesti, što mislim da smo na dobrom putu da postignemo, voljela bih da nađemo način da se na neki koristan način zapravo tarasimo đubreta koje smo već kreirali.
Uh-huh.
Gledala sam razne projekte da se pravi posebno đubrivo koje bi podsticalo rast biljaka ili tako nešto. U suštini bilo šta, samo da se šteta koju smo već napravili otkloni.
Pored kompostiranja koje se radi u tvojoj kući.
Da.
Nina, hvala ti što si svoj istraživački rad i svoje ideje podelila sa nama.
Ništa.
Prijetno.
Prijetno.
Ekologija je način života.
Da li tako nešto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negdje daleko, daleko, iza mjeseca, iza kiše.
Negdje tu iza duge, gdje ljubav ja. Negdje postoji zemlja o kojoj sanjam ja.
Slušajte emisiju Poštovana deca.
Ovo su otvoreni ekološki razgovori. Pred nama je nova odrednica iz Ekološkog rečnika.
Ekološki rečnik. Šesto veliko izumiranje.
Marina, na šta se odnosi ova zastrašujuća odrednica?
Na biodiverzitet. Dakle, u istoriji naše planete bilo dosta izumiranja. Ono što nauka zna, to je upravo pet velikih izumiranja koje su pogodili našu planetu od pre recimo 650 miliona godina. Zadnje veliko izumiranje je bilo kada su nestali dinosaurusi pre 65 miliona godina, a danas smo pred novim velikim izumiranjem, antropogenim velikim izumiranjem, za koje je sigurno kriv čovek, zato što zagađuje prirodu, seče šume, preterano izlovljava životinje, preterano bere biljke, zatim previše saobraćaja koji otpuštaju štetne gasove, samim tim podižu globalnu temperaturu, zagađuju mora plastikom, previše zagađuju raznim otpadom i zato nestaju mnoge vrste. Dovoljno je jedna vrsta, kao što sam malo pre rekla, u toj mreži života jedna vrsta može da povuče i sve ostale vrste. Nestanak jednog insekta, jedne vrste insekta koji oprašuje 3-4 biljke, mislim, nije znači ono problem, nego je problem za mnogo više biljaka, tako da... Eto, mislim, i čak Albert Einstein je jednom prilikom rekao da ukoliko nestanu pčele, da će čoveku preostati nekih 4 godine za njegov kraj.
Zasadi svoje 3 drveta.
Ovo geslo pokreta Gorana Srbije najavljuje Rastka iz Kusića u Banatu, pripadnika naše najstarije ekološke organizacije. Rastko, dobar dan.
Dobar dan.
Šta znači ovaj goranski poziv da zasadimo svoja tri drveta?
Pa to znači da su tri drveta daju dovoljno kiseonika za jedan čovek u životu.
Osnovni goranski zadatak i jeste pošumljavanje, tako je sve i počelo na jednoj akciji pošumljavanja. Jesi li ti učestvovao u nekoj goranskoj akciji?
Pa da, učestvovao sam, eto idem na dosta kampova, idem na radionice i tako da uglavnom to. Imao radionicu u Vršcu, tako sam krenuo, onda posle na završnoj radionici u Beogradu, posle kampovi u Vršcu i na Kopaoniku i posle opet radionice u završna radionica u Beogradu i radionice u Vršcu. A i naša škola je dosta organizovana po tom pitanju i eto spremamo i mlađe naraštaje koji se takođe takmiče na goranskim radionicama.
Jesi li ti zasadio neko drvo?
Ja sam, zasadio sam. Eto, imamo tu u bašti i tako dosta.
Jesu li to zasadili tvoji ili imaš baš ti neko drvo koje si
lično zasadio? Pa imam ja koje sam zasadio sa mojom bakom, a ima i puno drveća koje su već bila zasađena još odavno.
Tako da tvoja porodica očito ima i više od tri drveta.
Ima više, mnogo više od tri drveta.
Je li svoja tri drveta zasadila profesorka Marina Drndarski?
A da, zasadila sam u Dobrici svojevremeno više drveća, tako da nadam se da su sada velika.
Imaju li pisac Jovo Knežević i ministar velikog odmora svaki po svoja tri drveta?
Imaju, imaju.
Ili se švercuju?
Ne švercujem se, boga mi. Ja se sećam, nije to bilo jedan put, dva ili tri puta je bilo sađenje, ali ono čega se ja sećam, to je sađenje u dvorištu škole u kojoj sam živeo. To je bila akcija u kojoj su učestvovali navodno đaci, ali sa strane su tu bili Čika Gruban, Čika Rajko, koji su doterali sadnice, koji su iskopali rupe i sve to, a mi smo samo nosili one sadnice, stavljali tamo, rukama zatrpavali ono, i to je, ja mislim da je bilo jedno 50-ak najmanje stabala, a đaka je bilo 20-ak, nekoliko puta je to dakle bilo, sada su to velika stabla, ispod jednog od njih može 20 đaka da nađe hladovinu. Skroz sam opravdao ovo što je ovaj momak tražio, da imam tri zasađena drveta.
A u Beogradu?
A u Beogradu mogu da svojatam jedno drvo, koje su ovi iz gradskog zelenila u komšiluku sadili, pa su kopali neku rupu i zbog nečeg im je trebalo vode. I ja sam otrčao nazad u stan, iako je tu moglo da se uzme vode od bližih stanara, otrčao sam i doneo im kofu vode sa petog sprata i stajao kod njih dok su sve to završili da mi vrate kantu. Pa sam dakle zaslužan delimično za život. I sad danas ga gledam, ne danas, sada ga gledam, kad god prođem pored njega, olistalo je poraslo, lepo drvo.
Rastko, pretpostavljam da kopanje rupa za sadnju nije bio tvoj zadatak. Jesi li se prepoznao u ovoj sličici iz detinjstva ministra velikog odmora?
Pa, ja sam, kako nisam. Eto, kažem, to sam u našoj bašti sam to zasadio sa bakom, više drveća i tako. Eto, što se tiče sa goranima, zasadio sam ispred gerontološkog centra na radionici u Vršcu na kampu.
Rastko, koliko se u pokretu Gorana pažnje posvećuje ugroženim vrstama, uopšte očuvanju prirode, kako učite i koliko o tome?
Pa učimo dosta i mislim da je stvarno jako lepo što se tome pridaje velika pažnja, jer ipak teško da bi negde drugde čuli, a da to nije kamper, jednostavno ovako ne pridaje se tolika pažnja pored drugih stvari kao što bi ovom trebalo, tako da je jako lepo što to pokret Gorana neguje i odma od najmlađih dana nekako usaditi to i ti to posle neguješ na mlađe naraštaje i tako, to je jako dobro.
Tema za razmišljanje.
Rastko, kako bi iskoristio one dodatne sposobnosti, mašine, čarolije, nešto od onoga što je predložio ministar velikog odmora, da time rešiš neki ekološki problem? I koji bi to ekološki problem bio? Šta ti smatraš najvažnijim?
Pa svakako mislim da je najvažnije da prvo podignemo svet, da svi razumeju kako, koliko je to bitno i koliko zapravo smo u teškoj situaciji, to i dalje ljudi ne razumeju, pa mislim da bi to najbolje bilo prvo da podignemo svest, a onda rešavanje ovih drugih problema, jer jednostavno da bi se rešili te problemi mora da se skupi određena masa ljudi i određen broj, pa tek onda da se oni rešavaju i sprovode.
Dakle, nema čarolije, već mnogo, mnogo rada.
Pa, da.
Rastko, hvala ti što si se družio sa nama.
Hvala na pozivu.
Prijetno. Doviđenja.
Gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi.
Deco. Razgovori otvoreno.
Prelistavamo ekološki rečnik.
Ekološki rečnik. Bacanje hrane, glad i zagađenje.
Bacanje hrane, glad i zagađenje idu zajedno.
Da. Sve više i više bacamo hranu. Ono što je tužno, to je što i u Srbiji se dosta hrane baca i prema najnovijim izveštajima UNDP-a definitivno se godišnje baci negde oko 80 kg hrane po osobi, što znači da godišnje otprilike oko 750.000 tona se baci godišnje. Prema tome, ono što je važno, to je da još od malih nogu naučimo da poštujemo hranu, da ne ostavljamo ništa u tanjiru ili da sipamo manje. I to je na neki način jedan održivi postupak kojim štitimo životnu sredinu.
Ministar velikog odmora pomenuje one mrvice koje ostanu u kesi da se ne bace. Kako se prema hrani odnosilo u vašem detinjstvu, kako se odnosi u vašoj porodici?
Sve mora da se pojede. Šta, baciti hleb? Drugo nešto možda i može da se baci ako ne može da se oglođe koska i to, nek se baci, pošće kuca, pošće ćeno. Ali hleb da se baci, to je zaista nevaspitano. Bilo tada, a ja slobodno da kažem, to je i sada.
I uvek se smatralo grehom.
Greh, da. Koliko god da je suv, pa ako ne možeš da se jede, nek nauče da pravi poparu.
A ima tu još jedna stvar, nekad se delilo sa životinjama, što ne pojedu ljudi, pojedu životinje, a sad sve ide u kontejner.
Sada malo neukusno, baci to, imamo još.
Ekološki rečnik, reciklaža.
Mnogo se priča o reciklaži. Šta je u stvari reciklaža? Evo ja pomenuh hranu koja nam se ne sviđa ili je stajala dva dana, bacimo u kontejner.
Reciklaža je ponovna prerada otpada i možemo samo da pogledamo kako to priroda radi. Znači, sav svoj otpad reciklira. Što se tiče same reciklaže u Srbiji, dosta već ljudi vodi računa, prvo odvajaju otpad, zato postoje posebni kontejneri, a moja želja da uskoro imamo posebne kese u kojima ćemo mi sami odvajati u kući otpad, a onda nositi u posebne kontejnere, tako da se to ponovo iskoristi, kao što je to recimo PET ambalaža, kao što je staklo, postoje u inostranstvu, znači na zapadu, posebni kontejneri za različite staklene ambalaže, zatim za odeću, obuću, treba reciklirati.
Halo?
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 Sa nama je Marija iz Kamenice. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Da li je za tebe i ljude koje poznaješ reciklaža samo dobra namera ili možda i praksa?
Pa, mogu da kažem da je jedno i drugo. Kod nas najviše, evo mogu da kažem, što reciklaže, što sam sad, evo recimo, se baš setila, je neka vrsta stvari. Mi u našoj školi skupljamo recimo čepove od kojih se posle prave pomagala za recimo decu sa invaliditetom i onda to je evo recimo neki vid reciklaže koji mi najčešće upražnjavamo, da mogu da sam se sad evo prvo recimo setila.
Tu su sigurno i stare novine.
Pa da, dobro, to naravno.
To se podrazumeva.
Pa da.
Da li reciklirate vi u porodici, odnosno gde nosite, da li razdvajate otpad? Da li ima takvih mesta?
Pa ima, ali mogu da kažem da kod nas ređe, nije baš nešto pretjerano često, ali imamo recimo dve različite kante i tu se odvaja neka plastika i ovaj drugi otpad.
Evo ja ću sad pomenuti primer koji mene kao građanina i nervira i muči. Vi razdvojite otpad, imate i kontejner ako vam se posreći. Ja u svom kraju nemam i ne znam gde bih odnela flaše kojih ima, stvarno ima puno, kupujemo svašta. I razdvojite ako imate različite kontejnere, a onda dođe gradska čistoća i sve izruči u onu zajedničku veliku đubretaru.
Jeste, to je tako i kod nas, mogu da kažem. Sad smo nas upravo podsjetili. Jeste, to je tako prosto i kod nas, iako mi razvojamo recimo u dvorište, imamo te dve, ali to onda na kraju opet isto.
Završi na istom mestu.
Da, završi na istom.
Imate li te različite kontejnere u školi?
U školi, pa imamo te, kažem, za te čepove, ali u školi nemamo za te različite kontejnere. Mislim, to se, one kaže za smeće u učionici su najčešće, tu se sve otprilike bace. Ali u potržnim centrima ima, u Novom Sadu, na primjer, ima, znam, gde se odvaja plastika, staklo i kao posebne kante koje su na isto mesto i onda tu prosto odvojiš. Ali to verovatno i to završi posle na isto mesto, ali...
Nažalost, ja se nadam da ima i dobrih primjera, ali ovaj moj primjer je mojim očima viđen i nije zaista jedini put bilo, nisam to videla jednom, već zaista mnogo puta u Beogradu.
Tema za razmišljanje.
Marija, ministar velikog odmora, predložio je da zamislimo neku dodatnu sposobnost, mašinu ili čaroliju koja bi nam pomogla da rešimo neki ekološki problem. Šta bi ti najpre rešila? Ja očito razdvajanje otpada.
Pa ja bi recimo, što se tiče ekologije, da imam neku mašinu ili nešto što bi moglo da pomogne. Pa prvo bi rešila recimo problem zagađenja voda, koji mislim da je on je jedan od većih problema. A onda bi recimo drugi, to bi bila recimo neka mašina koja bi prečišćavala vodu. A poved recimo drugi bi bio neka strava koja bi mogla da popravi ozonski omotač, na primjer, da možemo da se sunčamo, da ne moramo da se brinemo da li ćemo izgoreti i da li će nam to štetno uticati.
Zvuči i lepo i korisno. Marija, hvala ti što si odvojila vreme za nas.
Hvala vama, prijatno.
Ekološki rečnik. Tema za razmišljanje. Tema za razmišljanje.
Ministar velikog odmora nama je dao zadatak, predavno smo ga rešavali tokom emisije. Ministre, ostalo je malo vremena, taman za skiciranje jedne priče s ekološkom temom.
Imam dve ideje. Marija mora brzo da mi kaže koju. Jedna je o tome kako sam formirao svoju ekopatrolu, a druga je o tome kako su se ekomusketari posvađali sa ekomusketarkama. Koju hoćeš?
Ekopatrola.
Ekopatrola. E pa, u toj priči bih skrenuo pažnju svima da nije dovoljno, ja sam siguran, deca to ne vide, ali ja sam siguran da nije dovoljno čistiti, 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 nego da zagađivače i ostale nevaljalce treba i kažnjavati. Ali pošto u priči ne možeš nikoga da kažnjavaš, to je emisija za decu.
I priča za decu.
I priča za decu, to bih ja ekopatrolu formirao od bića iz bajki. Pa bih prvo u svoju ekopatrolu uzeo aždaju. Očistili bismo reke sve, ali bi onda ta ždaja pojela svakoga ko baci kesu u reku.
I vratila bi ga kad se popravi.
Ne znam, to zavisi, nek čita priču.
Reciklaž.
Drugo biće koje bi mi bilo neophodno jeste Karkadžo iz knjige Jacka Londona. Karkadžo je biće sa čarobnim njuhom. Ono ima istančan njuh, tako da niko ne može da pobegne. Sledi koliko mjesec dana nakon što je prošlo, Karkadžu ga nanjuši i polako prati trag. Karkadžu bi mi služio da omiriše svaki opušak koji nevaljalci bace po ulici i da ga sledi posle. A to bi mi onda Karkadžu da pomogne, to bi mi bio od pomoći strašni vuk Crvenkapin da pomogne Karkadžu da ga pojede.
I družina Karkadžu iz vašeg romana da im se pridruži u pomoć.
Ne, to su plaše decu, nego bi mi trebali oni iz knjige o džungli da brinu o drveću i ostalome i uključio bih tu i jednu ovčicu iz mog detinjstva da trebi livade. Eto, to bi bila moja...
Iz Malog princa.
Može da, i ona. I
to bi bila moja eko patrola.
I eko ružu Umberta Eka i Egziperijevu da sve bude na mestu. Evo nas na kraju emisije. Hvala vam što ste nas i ove nedelje pustili u svoje domove. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijetno.
Gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi.